Gepleýär Azatlyk radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan gepleşigimiziň bugünkü sany Türkmenistanyň häkimetleriň denanlardan edýän geýmeşik talaplaryna we olaryň aýal gyýlaryň şol sanyny tutuş jemgyýetiň ösüşine getirýän täsirlerine bagyşlanýar. Türkmen metuwaty 18 martda ejecik kyzjagal 2024 datly bäsleşigin jemleýiji tapgyrynyň geçirilendigini habar berdi. Onuň maksadynyň zehinli kyzjagallary ýüze çykarmakdan, ýaş nesliň milli amal hasam sunuwatyny gyzyklanmasyny höweslendirmekden awaratdyk aýdylýar. Emma bu bäsleşigin esas şertleriniň biri milli geýmeşikler we adaty senetçilik bilen bagly bolup kyzagallaryň milli libaslaryň öz oluşluluğu arada çeper gurrun vermekte. Adaty senetçilik usatlygyny görkezmekde sinagdan geçmeli gaýdylýar. Sinçiler bu çäreniň kyzagallary çağalykdan milli egneşik düzgününe salmak, olary adaty senetçilik diýilýäne, ýagny köne türkmençiligi mahsus öý, hojalyk işlerine çağalykdan werdiş etmek ýaly konservatiw niýet den uralyanlygyny aýdýarlar. Eger biraz ýa-da çekilsek, türkmen metduwaty 1 martda Aşgabatda ýylyň denany bäsleşiginiň jeminiň jemlenendigini habar berdi we bu çäre hem aýal gyýlaryň giýmeşik düzgüni bilen bir bagly bolup görnýär. Adatlyk bu hil çäreleriň ähmiýeti ýa maksatlary barada pikirini sorap Bulgariýada ýaşaýan hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa bilen söhbetdeş boldy. Täzul, ejecik kyz. Ýylyň denanyýaly bäsleşikler türkmen denanlaryny durmuşa taýýarlamak. Olaryň geljegi üçin dogrudan hem peýdalymy? Ýa-da bir synçylaryň käwirniň aýdyşyaly konservatiw erkekleriň aýal gyýlary saklamak isleýän dar galyplary bilen bagly çäremi?
Elbette bu ýasama galyp we bir söz bilen jogap bersek tabynlyk diýip bolar. Yani islendik adamı tavın etmeklik göze görünmeyen ağır ulu gücü eyeb olmaklıktır. Türkmen halkında çağanı tavın edip yetiştiriyorlar. Ol bolanok, bu bolanok yani sözlere çağa yaşlığından uygunlaştırılsa erkin fikir yönetmek funksiyalarından mahrum olup bilir. Edir gıyız maşhala hem entak ecesinin üyününe vaxtından başlap çeklendirilmelere bir kemsiz uygunlaştırılıyor. Okuucaylarda hem edir şunun yağlı siyaset geçiriliyor. Şeydip yaş oğlanlar ve gıyızlar kemil yaşa yeten son şu siyaseti durmuşta ulanıyorlar. Bu hadisaların sonu facigalı yağdayda kutaryan vaxtları hem az bulmuyor. Dine gadağanlık kurşaldığı alan gelin bolup düşen denan maşhala bir ala açıktan canını kas eden halatları da buluyor. İş yerine öz tecrübesini dolu derecede açmağa yol verilmese ya da evindeş erkek kolegalar tarafından ya da başlık tarafından kemsidilse, töhmet atılsa, pahiş sözler bilen avrayına devseler, alaşsız özünü kast eden misalarım az değil.
Tezul, giymeşik, dep cesur deyilip vaz edilen zatlar Türkmen ayal gıyılarına köniden gelen dep cesurları sövgü dörü diyerim ya da bunun belli bir derecede sol eşiklere olan onun karayışları ziyanı hem bolup bilir mi?
Elbette, tabir ayal gıyılara sövgü dörü edip bilir. Ama mecburluğun ettirilen zat sövgü değil de tersine yigrenç dörümevine getiriyor. Misal için bize Gavşan hatların birini orta mektebe kutaran Türkmen gıyız asla tahya seredesin gelen o. Mektep dövrümüz mecburi yağdayda giydirdiler deyip şol hattı nalınıyor. Mektebe varayanca torvanda götürüp mektebe derbesinin önünü torvandan alıp kelleme giyiyordum. Bir gün torvama koymağı unuduktırın. Birinci sapak hem fizikin sapakı dey. Muğalim klasa salmadı. Tahyan yok dey. Berde şeyle soru bereyem. Okulçinin tahyası kellesinde bolsa pikirlenmek okuyubu artyar mı? Ya da kızların könüvi navışsız bolsa pikirlenmek okuyubu peseliyar mı? Mektebin talabına layık yağdayda okulçini giyindirmek. Hor hocalıklar için ağır sıyına olduruyor. Dine okulçada değil de en atada hem milli lıbası olan yigrençlik alamatlarını görediyar.
Tezul, milli medeniyete sevgi şeyli suğulla döredilse bir uzağından üstünlüklü olup bilir mi?
Sevgi hiç bir vaxt zor bilen ya da mecburi yağdaydı kazanılayan değildir. Sevginin gözbaşı erkinlik, kalı verse de lalaşık bilen başlamalıdır. İki taraf hem diyaloga tayar olmalıdır. Adamın özünde milli medeniyete sevgisi var olsa elbette ona böğüt olup olmaz. Talap bilen yani tayak kamçı bilen sevgi döremezem.
Tezul, Türkmenistan'ın ayal kıyıların dövrava, giyin düşünceli bulmak için rahat cemiyeti, feminist fikirli adamlar neyem edip biler?
Grazdan cemiyeti ösen yurtlarda, hükümet gender meselesinde ayalların hak hukuklarını bozup bilmez. Ona halk yol vermez. Halkın giyin düşüncesi göz yetimin olmalı. 30 yılın içinde Türkmenleri mankurtlaştıracak olup çalıştılar. Bu yağdayda hükümetin kararsız havar serişteleri ve grazdan cemiyetin rolü katı ulu bol bilir. Giyin düşünce iyi olmalı için elbette ilkinci novurta adam okumalı, öğrenmeli. Kıynansak da son yıllarda çağı okumalı sağıdın yerine pahtı yığıp, otoğ edip geçirse elbette göz yetiminin giyin elmeğine təskil veriyor. Okulçuları peydası olmadık çareleri çıkarlıyor. Onun hova şartlarının yağdayına seyretmezden. Çağının bilim alacak ya da dinç alacak vaxtları boşa gidiyor. Feminist kırlı adamlar, inatalar, biz çağımızı bilim almak için mektebe veriyor. Çare katlamak için değil de deyip ses çıkarmak gerek. Ses çıkarılmasa özgürlük olmaz. Bilimli nesil kuvvetli vatan değil ya. Bilim çare arkalı ya da milli eşiğin kiyiline göre alınmaya. Bilim okuğun üstü bilen alınıyor ve kemileştiriliyor. Edilşon'un yağlı bütçet işgarları, doktorlar, muğalimler, inženerler öz tecrübesini östürmenin yerine avtokrat rejimi kaldırma hizmetine. Her kim öz yerine muğa yok deyip bilmeli, öz pozisyasına berk durmalı. Hedeki dövrde internet el yeterli olmalı. Çağılar okulda okumalı. Adamlar iş yerine işlemeli. Her Türkmenin özü ayal olsun, erkek olsun, objektif yani hemme taraflayın fikirlenmeli, öğrenmeli ve şu pozisyonu öz çağılarına, karnışlarına öğretmeli.
Hormatlı dinleyiciler, hukuk koruyucu Tezgül Beymedova bilen söhbetdaşlığımızı dinlediniz. Türkmen hakimiyetler yurtta ayal kıyılar vavatını bir eşik düzgününün giyirildiğini ret ediyorlar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını eşirinin öz havarçılarını salgılanıp yazmağına göre daha soğuk sevtinin Niyaf etrafının medeni döyününü 24. fevrarlı 300 semesi ayalın sultanını Mağarif ve sağlık idarlarının yol başlarının katnaşmağına geçirilen maslahatta ayrılışan gelinlerin sahanının ağası köpülmeğinden alada bildirildi. Maslahatta Zinalar Birleşiğinin etraf bölümünün vekilinin getiren sahaları ayrılışan maskalıların ova yerlerinde hem köpülüyenliğini korkuyordu. 2023. yılın ikinci yarımını Bostan Genişliğine ayrılışma için 12 arda, Alişir Novayi Genişliğine 21 arda verildi. Beylek genişliklerde hem yağday şundan kogdeyleyip resmi bir yağdayın sebebini gelinlerin yan yollaşlarını, baran yerlerini sıylamazlığı, giymesik meseleleri, gelinlerin Türkiye'ye işe gitmekleri yali yağdaylarıyla bağlanıştırıptır. Ama sinçiler Türkmen maskalarının kıyınçılıklarını yurtta emele gelen ağır iktisat şartlar sultanına adatlıkların ve hukukların bir çeklendirilmeyi ile bağlanıştırıyorlar. Türkmenistan'da yaşayıp Türkmen dilini ve Türkmençülüğü öğrenen, Türkmen olmayı öğrenmek deyip kitap yazan Birleşen Ştaatların Deniz Güyüşler Üniversitesi'nde Brut Kurulak İnnovasyon ve Urusun Otu Merkezi'nde işleyen Victoria Clement'in adatlık ile sökvettaşlıkta aitmağına göre Türkmen ayarlarının giyen eşikleri yurtta saylap seçmek mümkünçülüğünün barka adalyanlığını korkuyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently. They did not always wear this modest dress. And I know we'll talk more about that as we go along, but I take that as a pretty strong indicator of the public face of gender divisions in the society. And I think it's indicative of a lessening of choice in the country.
Hormatly dinleyiciler, Victoria Clement'in Türkmenistan'ın akçe eklendirmeleri vardaki fikirlerini Salam Doğu'nun yeni kursağına koyup Türkmenistanlı pedagogun azatlığa yalan katından bir bölüğü eşittirmek makul bildik. Adının aydırmalılığını soran pedagog Türkmenistan'a girilen bir eşik düzgününün Türkmen halkının kadimden geliyen deyap tesurlarının esası ayratinliğini, öz oluşluluk, köp türlülük gözlüğünü ters geliyenliğini öne sürüyor.
Salam azatlık, salam doğun programmasında pikirimi aytmak isleyerin. Türkmenistan'da dilden yokordan berilen görkezme esasında girdilen bir eşik düzgünü Türkmen halkının kadimden gelen dep cesurlarının esası ayratinliğine öz oluşluluk, köp türlülük gözlüğüne ters geliyer. Mekte okuçularının studentlerin şol bir eşik düzgününe boyun egdirilmegi menin pikirimçe Türkmen ayalgıylarının kadimden gelen geyim eşik deplerinin saklanmagi üstürülmegi del tersine dar galiva salınmagi bolup Görünýär. Studiýan gyzlaryň geýmeli köýnekleriniň, begresleriniň matalary öňünden bir görnüşde ketgitlenip, belli bir görnüşde taýynlanan nagyşlary bilen bir bukça salınyp berilýär. Gyzlar okuwa giren badyna stipendiýa hem berilmeýänkä eşi üçin diýilýän plan çamanady getirmeli bolýar. Köp gyz bu puly gardalýar. Şerip gyzlar eşik koduna degişli bolan gyş eşigini, tumus eşigini mejburi ýagdaýda tikdirmeli bolýar. Gyzlaryň gejek eşikleri tasdan doly görnüşinde ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary ýa-da bilim ministrligi tarapyndan ketgitlenýär. Bu barada olaryň özünden hiç zat soralmaýar. Mektep okuwçylarynyň eşiklerini ene tatalýar. Mektep taýyn edip bermeýär. Öne mektep nähili mata alınmalıdığını, köynöklörün yakasının nähili bolmalıdığını aydar. Hiç kime üýtköşüklük, gözlük, öz oluşluluk ruhsatı berilmeýär. Eger mektep okuwçysy köynögünde öňkü türkmen yakasının gapdalından üýtköşük edip, egenjigine nagyş çekse ýa bir başga üýtköşükrek zat etse, bolan ok diýerler. Üýtköşük keşte ýa nagyş salınan köynök giyip gelen okuwça ertir bu köynögi giyip gelmeli däldi aýdylýar. Bu düzgünler türkmençiligiň asyl däplerine ters gelýär. Sebäbi türkmen gelin gyzlary öz eşiklerini has owadan üýtköşük gelşikli etme üçin hemişe gözlögde bolupdyrlar. Dogry olur köplenç köneden gelýän nagyşlary göçüripdirler ýöne täze nagyşlary hem gözläpdirler. Fantaziýasy bay gelin gyzlar öňki göwürleriň içindäki aýlawlary çalarak üýtgödüp ýa başga bir zat edip täzelik gözläpdir. Eger biri täzerek nagyş etse toýda beýlekide beýleki gyz gelinler görüp agyz plany üýtköşüjek nagyş edipdir diýip ol barada pikir alyşypdyrlar. Sowet döwründe saçağa salınýan 90-lyk köklör bolardy. Şol köklörden nagyş alyp täze nagyş döredýän gyzlar hem bolardy. Şeýdip nagyşlar dünýäti aýal gyzlaryň eşikleri baýlaşdyrylypdyr. Häzirki düzgünler bu baýlygy ýok edýär. Ýadymda ejem dagy tomtuna köplenç pişigöýme diýilýän öýme gyňajydan gardy. Şol öýmeleriň käwirniň garasynda Pobeda maşynynyň aýlawlyja surata bolardy. Şondan oňa Pobeda gyňaç hem diýerdiler. Emma şol öýmeleri hem owudan bolar ilinkiden üýtköşük bolar daşdan gowy görünýär diýip akçy yerlerine pahta bilen zelenka sindirip yot damdyryp kiçijik başga renkli nokotlary ýasardylar. Bu öýmäniň renkini baýlaşdyrýar. Ýaşynyňda renki agzyňa da ýokanok diýip gürrüň edýärdiler. Häzir student gelin bolsa şol bir görnüşdäki sary öýmeleri daňynmaly. Öňkü pişik öýmeler ýitip gitdi. Hiç hili fantaziýa üýtköşüklüge ýol berilmeýär. Mundan başga studentler şol bir görnüşdäki gara papka götürmeli. Haly sumkalary keştelenen el iyişi olan sumkaları götürmek kadagan bu hem türkmençilige ters geler. Bu düzgünü mecbur olmasa bir zay etçek yok. Ol gıyız gelinlerde milli eşik değil yani fiili hormat dörü diyar deyip aydıp olmaz. Adam şol bir görünüşlü zatlardan govu hem bolsa ya dayar. Onun tivigatına yazda açılayan güllörün dürlülüğü yali dürlülük gerek, baylık gerek. Türkmen hakimetlerinin bir eşik düzgünleri gıyızların durmuşunu umuman cemiyeti gözlü renk dürlülülük bavatında garip ýaşdyrýar. Şeýlede türkmenler diňe täze dogan aýy, täze gelen gelini, ýaňyja doglan bäwegi ýüze syýlýarlar. Puly ýüze syýlmak onda da berilen puly zady ýüze syýlmak türkmençiligi gelişmeýär we adamlary samsyk edip görkezýär. Ýene bir gelişmeýän zat ak gyňyşly eneler siýasatda döwlet propagandasynda ulanylmaly däl. Bu ýaşy bir çene baran aýallar üçin de döwlet üçin hem utanç diýip hasaplaýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly pedagogun aýal gyzlaryň boýuna daklaýan geýim eşik düzgünleri baradaky pikirini dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnettar bolardık.